2015ko maiatzaren 16an ekin zien emisioei Lurreko Telebista Digitalean Nafar Telebistak Nafarroa osorako. Izan ere 2013an Nafarroako gobernuak antolatutako lehiaketan lizentzia bat lortu zuen Abian komunikazio enpresak. Gaztelaniaz eta euskaraz hasi zituzten emankizunak euskarari eta euskal kulturari garrantzia eman nahi ziotela iragarri ere egin zuten sustatzaileek sorreran, baina duela astebete pasatxo behinbeineko etena iragarri zuten Nafar Telebistako lagunek. Horrek sortzen duen utxuneaz eta aktualitate politikoko beste zenbait gairi buruz aritzeko Maite Zabalza batu da gaurko errepaso kritikora. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Maite.
Arratsaldeon.
Aipatu duguna, Susana Erroza aurkezleak Nafar Telebistako langile gehienak alboan zituela, egindako adierazpenean, amaiera eman zioten, Nafar Telebistako kazetariek 17 hilabeteko ibilbideari, arazo ekonomikoek eraman dute telebista hori, erabaki hori hartzera, zenolako utxunea eragiten du edo zehaldak eta eragingo du Nafarrako espektro komunikatiboan?
Nire ustetan handia, eta horregatik hasi nuen gaurko errepaso kritikoa horrekin. Zuk esan bezala, ibilbide laburra dauka Nafar Telebistak maiatzan, 2015ko maiatzan hasi eta bueno, pos, urte bat pasatxo eten egin du emisioa, baina emankorra izan da, ez? Eta nik uste dut, benetan izan duela garrantzia Nafarroan gainera aldaketa gauzatu duen momentu honetan eman delako, ez? Nafarroan ematen ari ziren hainbat gertakarien berri izateko iturri nagusia bilakatua zen Nafar Telebista, ez? Nik onartzen dut, duela jabete gutxi batzuk hasi nintzela ikusten, denboragatik ez nuen ikusten, eta engantzatu nindun, oza, benetan maila altua zeukan, profesionaltasun maila altua zeukan, eta zalantzari gabe Nafarroko beste komunikabideek agertzen ez zituzten posizioak eta pertsonaiak eta albisteak ikusteko aukera genuen Nafar Telebistan, ez? Komunikabide bat iztea beti albiste txarra da, eta are gehiago ikusita ze maila zuten eta ze papera betetzen zuen Nafarroan, ez? Dena den ikustu honek guztiak argitzen duela ezinbestekoa dela ideien borroka honetan egoki edo modu justuago batetan kokatzeko telebista bat izatea ze garrantzitsua den, ez? Zalantzarik ez dut hori dela egin behar dugun bidea, ez? Bueno, honetan ez dasmatu, eta hor seguruenik eskapatzen zaizkigun 11 arrazoi daude, ekonomikoaz aparte, baina bertako langilek gero arte izan zuten, eta nik gero arte eskularru hori jaso nahiko nieke, eta benetan pentsatu nahi dut, berriro martxan jarriko dela proiektu hori edo beste bat, baina usten duen utxune komunikatu hori beteko duena. Beraz, animo guztiak bialtzen izkiez proiektu horretan implikatuak egon direnei, beraien profesionaltasuna eta konpromisoa adieraz dute hainbat hilabete kobratu gabe eta gainera programazioan maila berdina mantentzen. Eta nik uste dut, afera honek guztiak ere mahai gainean jarri duela ze importantea den alako proiektu bat aurrera ateratzea, eta esan duan bezala, ideien borrokan tokitxo bat egiten joateko.
Hori da, ideologikoki ere ekarpen esanguratsua egiten zuelako Nafar Telebistak eta printzipioz geratzen den utxune hori esan duzuneran behinbetikoa izatea espero dugu eta aurrerago ere utxune hori beteko duen proiektu berri edo guneratu bat etorriko dela. Polizia eredu berriaren eztabaida ere hartu nahi duzu izpide, Nafarroan zentratuta kaso izan ere Altsasun duela bi aste gertatu eta geroztik mediatikoki puztu denak horren beharra jartzen du mai gainean.
Hala da, bai, pilpilean egon da gaiago, Altsasukoa hartu du proiektu mediatiko erika handiena, baina nik nahiko nuke pixkat atzerago jo, hau guztiaren dimentsioa bere horretan ongi ulertzeko. Ze iraiaren hasieran, zenbait foruzainek, 30 komisario eta kargu zein jazduzen foruzainek bereien dimisioa orkestu zuten Maria Jose Beaumonten aurrean, no? Honek sortu zuen krisi antzeko bat, Maria Jose Beaumontek eta Nafar gobernuak hasieratik salatu izan du maniobra hori nolabait aldaketaren gobernuaren kontrako maniobra bat zela, eta etzutela behatxurik onartuko, eta bueno, zizkioten horiek onartu orduan. Hori atzean geratzen da, baina nolabait borobiltzen du orain komentatuko dugun guztia. Ze handik aste batzuetara, gertatu zen Iruñan okupazio bat, zarazate pasabidean, eta okupazio horren aurrean Iruñako polizi municipalak izan zuen jarrera oso violentua izan zen. Eta angertatutakoak, pues, beste garai batzuk, faltan batere botatzen ditugun garai batzuk gainera, ekartzen ziguten gogora. Antzen baita txilotu eta hainbat zauritu gontziren, Gaur egun Iruñak udaletzea txilturen eskuetan dago eta seguritate ziudadanako zinegotzia edo aritz Romeok berak nolabait zeukan hasiera batean honen guztiaren ardura, ez? Hasiera batean esan duen bezala zabaldu zen bertsioa izan zen aritz Romeok berak eman zuela olako interbentzio baterako agindua, logikak alagin zen zuelako, eta honek auspoak arrotu zituen ezkerreko hainbat jendeengan, normalaren bezala, EH Bilduren ingurukoak batzuk eta beste batzuk ez. Gauzak argitzen joan ziren enean, epaile batek emandako agindua betetzen zeudela jakin izan zen. Baina dozen kasutan ja, bueno, egoera oso nahasia zegoen ordurako. Aritz Romero nitzak polizi municipala babesten eta porra extensiblen erabile bera ere kontraesanak sortu zituen hainbat mugimendu sozialetan, ega etzibilduen oinarrian bertan, eta bar. Hau larun batuan gertatu zen, eta astelen horretarako deitua zeukan EH Bildu, kasualitatea edo ez, asamblea bat polizi eredu berri baten inguruko eztabaida emateko. Hor, udaletxera aldu ezan lester, argi dago gauzak aldatu nahi balin baditugu poliziaren eztabaida, baduela lako garrantzia, eta hasieratik heldu izan zaio gai honi asamblea ezberdinetan. Asteleneko asamblea da, bueno, tensoa izan zen, eta, bueno, anegon ziren dan izan legit, eritzu Romeo jendearen galderak erantzuten, eta kejak entzuten ere, baina nire valorazioa positiboa da, ze nolabait handik atera ginen, sensazioarekin badagoela hurbiltasun bat, ez, politikoiko, eta badagoela krisi baten aurrean biztanle bezala parte hartzeko aukera, eta hausnartzeko aukera. Horretaz gain, Aritz Romeok berak hartu zuen konpromisoa porra extensible direlako hoiekin bukatzeko eta baita, bueno, legezkoak ez diren eskularro batzuekin bukatzeko. Hortaz, bueno, pues, eztabaida gobernuaren aldaketan ere monetan ezinbesteko eztabaida dela uste dut poliziarena. Eta gero itsasuko ja beste maila batetik dator nere ustetan, hau da foruzaingoak eta hau da udaltzaingoak gobernuaren eta udaltzearenak diren neurrian eta instituzionaletik doazen neurrian eskatzen dute eztabaida bat eta errebizio bat. Zaltzasunena Guardia Zibilaren eskutik gertatutakoa nik uste dut beste refleksio bat ekartzen duela. Ez dut uste Guardia Zibilaren papera errebizatu behar denik edo eztabaida hori eman behar denik, baizik eta zuzenean argi dago eta Altsasuko herriak horrela adierazi du, ez lukete hor egon behar. Nik uste dut hori dela ondoria. Altsasun gertatutakoan ez naiz gehiegi sartuko igual, ze bestela luzatuko ginen, ze oso gora beratxua izan da, nik uste dut aipagarriena dela edo larriena dela nola bertsio ofizial batek hartzen du zuziri bat bezala, ez da, piztu egiten da eta apenas komunikabideetan ez dago tarterik beste ezertarako. Eta gero, bueno, COVID-eren salaketa dago tartean, duela egun gutxi batzuk ere jakin genuen epaileak onartu egin duela Espainiako zitegi nazionaletik joatea kasua, horrek ekartzen dituen ondori guztiekin. Eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina dozen kasutan istilu horrek hartu duen dimensio politikoa eta mediatikoak ez dago zalantzarik erantzuten diola beste zerbaiti. Nik uste dut argi geratzen dela, hogeita mar urte, baina hogeiagotan jaun da jabe izan den erregimena zauritua dagoela, eta aldaketaren aldeko indarrak atakan jarri nahi dituzten. Eta nik uste dut foruzaingoan, udaltzaingoan eta hemen Altsasun gertatukoaren kasuan argi ikusten dela hori. Orduan nik uste dut hortente egon behar dugula, eta, bueno, gure tokian, eztabaidatzen, hausnartzen, kontra esan guztiak kudeatzen, baina, bueno, kolpe horiek aguantatzen hori.
Bueno, beraz, akaso pizti zaurituaren joera izan ditek ez da, erasora jotzea, eta akaso, bueno, martxa honean aurrera doazen proiektuak eurak ere zalantzan jartzea, etengabe mediatikoki liskar hori badagoela nolabait ba, adieraziz edo salduz esango dugu. Horrez gain, oraimen historikoaren arloan azkenaldian izan diren albistei ere begiratu nahi diezu, albiste bat baino gehiago, nobedade garrantzitsu bat baino gehiago, eta aurkikuntza esanguratsuak izan direla zeintzuei helduko diezuzuk.
Ba, orokorrean pasan hilatzeko repaso kritikoan nahiko txaritu nintzen honekin eta ez nuen oso astu nahi zan nahi. Gertatzen da, ekarri nahi duela berri ze uste dut aspaldiko lan batek benetan merezitako dimentsioa hartzen ari duela. Eta uste dut herri honetan gertatzen ere diren aldaketa positiboen artean garrantzitsuenetarikoa dela memoria historikoena, ez? Ere monetan, zuk esan bezala, hainbat urratxe eman dira, batzuk duela jateat komentatu genituen, eta bitartean eman dira. Ez bakarrik Iruña, zen ibertan zentratu nintzen, baizik eta Euskal Herriko hainbat tokitan. Atzo bertan, Iruñan estatu mailako zenbait alkatek sinatuzten manifestu bat, ia justizia eta erreparazioa orain izenekoa, eta eskatzen zuten horietan hamarkadetako impunitatearekin amaitzea. Iruditzen zat gai honek sentsibilitate oso ezberdinak biltzen dituela eta justu hor dagoela bere potentzialidade guztia. Duela edo aste Iruñan ere egindako margoketa fasistak eta eraso fasistak salatzeko manifestaldi bat egon zen, bertan 60 eragile inguruk sinatu zuten manifestua, hori kristona da, osa hor benetan 60 eragile horien artean sensibilidade eta eremu ideologiko oso ezberdinak zeuden, eta polita izan zen, hain jende ezberdina, esparru ideologiko ezberdinetakoa, ikusten nola batzen zen Iruñan fasismoaren kontra. Eta esan bezala, hau Iruñan gertatu da, eta edigua izan da, poso, eta ni hemengoa izan da, pos, ematen diot beste protagonismo bat, baina hala ere Euskal Herri osoan zehar gertatzen ari dira, exhumazioak, hildako omenaldiak, askotan instituziotatik, beste batzutan herri ekimenetik, baina bueno, pilpilean dagoen historia bada, eta benetan uste dut garrantzizkoa dela. Edo zein kasutan antza guztia doka hori, gai honek zentralidade bat hartzena doala, eta guda zibiletako errepresaletuko justizia egiteko bide bat zabaldu egiten ari dela. Hori da nire inpresio horregatik ekartzen dut berriro, ez, importantea ditzen zelako.
Bide bat urratzen ari delako, urratzen jarraitu beharko dena, baina kaso harri esanguratsuak jarri direlako horretan eta aurrera egita bera ere erraztuko dutenak. Eta bukatzeko parlamentuaren osaerari buruzko aipamen batzuk dakartzazu Maite.
Bai, bueno, besterik gabe aurrekoan ez naiz gehiago osaketan eta gauza komplikatuetan sartuko, baizik eta parlamentuaren osaketari buruzko berri bat irakurri nuela aurrekoan, Gasteizko Legebiltzarrean emakume gizonak baino gehiago izango direla, 45% hain zuzen. Ez omen da lehenengo aldian, nik datu oso ezagutzen, baina 2005an ere gehiago izan ziren, baina orain nabarmenki 41 emakume 34 gizonen aldearekin. Orduan, deigarria egin zitzaren 2005 arte emakumeak ez ziren parlamentuan 30%-era heltzen. Orduan, honek esan nahi du, eta nik behintzat horrela irakurri nahi dut, gizarte aldatzen ari dela, emakumeok espazio publikoan poliki-poliki gure tokia okupatzen hasiak garela, eta ia ere bide luzea dagoela egiteko, postuz poliki-poliki bagaudela espazio publikoan, eta ez soilik kuantitatiboki, baizik eta kualitatiboki ere. Eta hori hainbat eta hainbat emakumeen borrokari, ausardiari eta orokorrean feminismoak egindako lanari zor dio. Orduan positiboak izan behar dugu eta lanean jarraitu, pero por la vía de los hechos parte hartzen eta espazio publikoan okupatzen azpimarratu nahi nuen modu positibo batean bukatzeko.
Aipatuko dugu akaso orain arte egindakoa nolabait mahai gainean jartzen duen datua dela, kuantitatiboa batetik eta aipatzen zenuen eran kualitatiboki aurreratu denaren erakusle ere bai eta egiteko dagoena gogorarazteko modua ere bai. Ba, hoiek aipatuta agurtuko zaitugu orduan, Maite Zabalza, mila esker zebrabideko errepaso kritikora batu eta kontuok ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta zaroan izango dugu elkarren berri.
Ta zerra, osongi. Gerarte, agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.